Sýja 74. Rithøvundur Sara Kadefors.
Úr Sandor Ida. Hon hefur gjörð spagetti og tjötsós, tendra ljós og rönt að finna tallerkar og gaflar og knúvar som eru eins. Og svo hefur hún kjöpt sodavatn, göggati og chips som þeir kunni hafa framan fyrir sjónvarpin og sætni. Nýrju vastikallarinn hún liggja tver litnar maskínur í tórstutrumlunum og snurra. Mamma sýtir við sunn og flökta hári og higgur mótfattin nýru tallerkin som íti hefur kort upp á. Hon er í einu trongare, gamlare tröttju og vujun joggingbuksun. Ida hættar að sig klæginni, sjúkra klæginni. Som þetta ser gott út, sýr mamman, utan að það ljóa særlega sannförandi. Ég þetta hopi ég. Einna lötu eta þær í tögn. Mamman letur munnen upp og pota tvei spagettistrá í senn. Hon tittur á sig sjálfari. Ida ser bænt inn í munn hennara. Það sæja slefi som er í mittlinn yfir og undir munn. Og hon vamlast. Hon ekla í mammina eins og verna fremmand og hugsar ein sorin blöka, ein gómul og fantali kona. Hugsa sér om fölk vistu. Hugsa sér om Teresa og Susanna og hugsa sér om lærarnir í skúlanum. Hugsa sér om Lukas. Tan vesaliga byrjar að sjelva. Eginni fyllast við tárun. Ta drippar jamt nýr á spagettiði. Så släpper hon knuvenon och gafflenon och teker händerna upp fri anlite och borre rystest. Orsaka, kliar hon, ett lag vad ska det sia? Är det näka som jag kan sia? Tan vesaliga gräter i flera minuter med en ite hicker ät. Så stillnar gråteren. Hon reiser sig och fyrer till köksrotlene, snuser sig hårt och sessas attor. Hicker att ite vid småavon rejon ejon. Nei, jeg sluttla tu hefur það sannlega ikkje latt. Ida reisist, byrjar að teka á borunum. Hon kjennir eiginni að það er vesal og aðsær. Tu ert alltof unga til að hafa alla ábyrðina. Hon tekur allt á borunum, eitt fyri og anna eittur. Búiði tennina saman svo harst að hon far illt. Ég veit að, tu ég hegit akkurat som tu. Gjördi allt heima, það er mamma og pappi fóru að Ida bra stekkar og hyggra mammanu. Fóru ett. Ég veit að þú held þeir vera heimsins bestu, men það voru þeir og ég fyrir sig ekki. Það var lúka svo gott að þeir dóju skal sía þær. Minnini hún hefur ommuna og abban eru kam, men björst og vökur. Hún minnist mennesku hún kundu krjúpa upp til, men her hefur svo verið okkur skæle við tæmun æsne. Henni longt svo illa. Longtist og forbanna ég að það dóju. Men hví hefðu ongandu sagt nekka? Mamman hikur nýr í bóri. Ég vildi ekki að ég leggja, ég mæni, som om það ekki var nóg ringt við að ég við öllun hínun. Ida verður ó. Ég fæ ég ongandu nekka víta. Som er ég for lúti til enn að rikvu, men að orðin allt heima til að skal þið sannlega klara. Mamma hyggur at henni við þeim og smáv og reyju eigunum, fyllt hún við vonleysi. Þið er ekki látt að vita hvað sem hann skal síja svo voru. Ida letur sér detta nýr í en kökstól við spagettigrúðin í millum bæninu. Hún stærir fram fyrir sig. Amma og abbi ekki í ördan, æsni tegi. Men hvað fælti þeim hún? Mamma suffar og hyggur útjögum vindeja. Fælti? Þeim hún fælti kannski ekki neka, men þeir voru lukka som ballarar, skildu. Til endans ballaust þau alla tugina, drukk og annan kvönd dega, voru alltu full mærilla minni. Amma og abbi fyllubittur. Þeir var tugi rumdi þegar ég var 16, tugi orska ekki að teka það. Ég fór að klara mig sjálfa heldig, men jam, svo hitti ég pappatun og við fingu teg. Ta helt det fyrir fyrstu fyrir at allt fara lia sig. Og det var eisne gott, helt landje. Men så gjerne, ja, det får i hundanar, og jeg. Hon rattes jo opp og hikker ytl inn i egen jo ito. Ég hefði sannlega rönt, það varstu í það, flæri fyrir, men hverja fyrir það okkur sem gerir að? Hún sökkur saman aftur og hikur granskandi inn í veggjun som om hún leita eftir sværi í hann. Ég veit ekki hvað það Þær vera sýtandi tíandi, búar tver, hyggja bústur. Svo ræsist mamman og kemur mótur ítu. Hún seti sig að húka gölfunum fram að fyrir bæninuna ítu og spagettigrúðinu. Hyggur upp á hana. Viltu hefa að ég skal tósa við onkrana socialkontórunum íta? Hvað mænar hún við? Ég veit að ekki gongur som það skal. Ég rýtti ekki. Ég klari ekki. Du hei kunna komi til okkur fytt folk stutt hianu, nøkur vikiskifti om vanan, bæra Ida reisi sig så brottli a stólinu dettur kottlatan fyrir hana. Grúitan rúkra gulvu við hennum brætti og mamman rytti sig borti frú hennu. Du hei far fænin pill ör, öll Ida ristist. Fytt folk? Skal ég byggva til okkur fytt om folki og stegin fyrir byggva til minni egnu mammo? Men det jo bæra... Du kanst ikkje nøya meg, jeg nok det. Men det fyrir tøyna ekno skyld. Moina skyld, det jo fyrir tøyna skyld, du ikkje orska vimmer, ha? Mamman ser så endaliga trøyt ut. Nå, jeg helt at du kanska bæra åtti at hitt onkur, ja, frusk vaksen folk. Sårene som kunne djeva der okkur anna, sår som du har haft bruk fyrir. Jeg har ikkje bruk fyrir nøkron. Du kanska ikkje så sterk som du heldur. Ha, hvað það sem ég ikke klare? Ég ikke begynt að taka rúsevne, hvis det það du heldur. Ég brúti ondju sore. Það haldi ég heldur ikke. Men hvað það som du møsnar om? Mamman verið tíandi. Hún sýtur að gulvunum við krosskastum og bænum, svo leið som hann gerir badnagurum. Hendurnar kvíla línar á knöfunum. Skýlir du ondju? Nei. Það stærra kvörat erare. Mamman fyrir aftur að tara. Her svo nekkur kærleiki. Hún ser það, jú, það ger hún, að mamman elskar hana. Hvað það sem þú ert bengjum fyrir, smá sjeldar Ida? Mamman næstan teskar sværi. Að þú skal blífa som ég. Hugsa sér Kristína í segan og Ida. Það som hann hefur ekki gjörst anna en að hefa verið í balli. Hann hefur spekulega drutju einu en að holfa öl og að etja byggar við tequila. Hann kjendi sig som en proffara þegar hann sjálfur korðu salt á og heldur mæri af þessu fullt luktandi veskunni nýri barskan. Það snurrar bara sindur, mest af öllum kennir hann sig flekvan og róligan. Hví hefur hann alltid haft svo negg móti alkohóli, þetta fúin. Öll rundan hann flenna og prata við hann, som það rattliga latna í tjátæmun að hann vusti sig að vera eins og þeig. Hefði það verið svoleiðs alla tóina, að þeig hafi hildi hann verið annanlægis og tói ekki að vilja haft neka við hann að gera. Hefði það hildi hann verið uppgjördan. Hann dansar við Amanda. Hann flýti sig bara við tónlætjunum einfalt og latt, til öntu fyrir. Amanda brosar móti honum. Hann brosar aftur móti en svo verum Kristína. Sjóltum alls ekki kenni það svo læs. Fjæsast hann við hana. Það má vera tequila í. Hann hyggur rundan sig. Her og her eru fölk færna frutja. Sandor tórir ekki að hyggja sjóltum hann kennir á sér að hann hefur hú. Öll eigu hefa alla tóinu hú að hyggja að pernun í sofunni som eru þeir vestu. Billy hefur hóndina innan fyrir tröggina tja veru. Undir líni á tæmun sýtir Toppi. Sandor kennir en sting fyrir hjarta. Neyjars Toppi.